Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Tilbage i august, der udkom der i Information en kronik, der hed Jeg knaller med din mand, som handler om alle de mænd, jeg har knaldet, primært bag deres kvinders ryg, deres koners ryg, og hvor jeg ligesom prøver at beskrive det her med, at så mange er utro, samtidig med, at vi opretholder sådan en ideal forestilling om ægteskabet. Og det var som sagt mig, der har skrevet den. Jeg hedder Ulrik Frost, og jeg er 25 år, og jeg studerer. Og den kronik synes de var ret interessant inde på 24/7. De synes den var så interessant, at de bad mig om at være med i deres program Mikrofonholder, hvor jeg skulle finde en anden person, jeg gerne ville tale med i en time omkring det her emne. Og der gik jeg i tænkeboks og faldt så over Sara Brorson Skorup, seksolog og journalist, som selv lever i et åbent ægteskab, og som har skrevet en bog om det, Kærlighedskontrakten. Og hende tænkte jeg, at jeg helt vildt gerne ville snakke med en time omkring det her, fordi hun har en del erfaringer, måske ikke lige præcis, eller måske ikke nøjagtigt de samme som mig, men i hvert fald omkring det her med at leve i et åbent ægteskab, omkring det her med at omdefinere kærlighed, eller måske stille sig kritisk over for den opfattelse, vi har af kærlighed. Hej Sara, tak fordi du ville se mig.
Godmorgen.
Ja, i lige måde. Og Sara, det er jo faktisk dig, der har valgt det sted, vi sidder på, her på Frederiksberg. Hvad er det, det hedder?
Det hedder Café Sokkelund på Smallegade.
Og hvorfor var det, vi skulle mødes her?
Jamen flere grunde, fordi der har en god og rar stemme og en god kaffe, men også fordi, at altså, det er en location, som for mig lidt relaterer til det emne, vi skal snakke om. Og jeg synes, det var sjovt, at der var en forbindelse. Jo, fordi at her har jeg flere gange sat de kvinder, som min mand har set i stævne, for at møde dem og for at se dem ind i øjnene, så jeg lige kunne vide, hvem det var, han var glad for. Så det her sted er et sted, hvor jeg har mødt mange mennesker og talt om mange ting, som går tæt på.
Og når du så kommer ind på det her sted, tænker du så, at det har været nogle dejlige og interessante møder, du har haft, eller har det været... Har de været nervepirrende, eller hvordan har, altså, hvilke følelser bringer stedet helt præcist op i dig?
Jamen, altså, det her sted, det har rigtig god karma for mig, og det har det egentlig mest, måske indlændingsvis, fordi du her har holdt receptionen til Kærlighedskontrakten, som den bog, du nævnte i starten, som handler om at åbne sit forhold. Men de møder, jeg har haft med mennesker her, har også altid været, har været positive. Det er derfor, jeg kommer her igen. Men ja, også nervepirrende. Det er en særlig situation, det der med at sidde og vente på et andet menneske,
ja, som man ved også,
som er rigtig glad for den, du også er glad for.
Ja.
Og ikke helt vide endnu, hvorfor en stemning der hun kommer her, og hvorfor en væsen, der er, du skal møde, og hvorfor en intention, hun har. Så der er altid noget på spil, men rammerne er fantastiske til at sidde her og snakke i ro og fred, og det er trygt for mig her. Det er meget tæt på, hvor jeg arbejder og hvor jeg bor.
Dejligt sted. Ja, jeg bor selv tæt på, og en af de steder, hvor jeg oftest mødes med folk, det ligger faktisk også lige omkring hjørnet. Men det der med, når man sådan skal møde sin mands elsker, altså, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvordan kommer man til det sted i sit ægteskab, hvor man lige pludselig tænker, wow, vi skal til at have elsker?
Jamen, den tanke tror jeg ikke rigtig har været der i den form, kan man sige, ikke? Men altså, det som jeg rigtig meget møder, og som også ligner min egen historie, det er egentlig, at for, ofte så er det med, at man er to mennesker, som starter sammen på helt almindelige præmisser, man bliver forelsket, og hvis det går den slagende vej, så er det jo noget med at flytte sammen og få børn, og måske endda blive gift. Sådan var det i hvert fald for os. Og så efter nogle år, så blev det faktisk sådan, at vi var så ligesom forankret i vores kærlighed til hinanden, at det ikke ligesom virkede som en kæmpe stor trussel, at der kunne komme andre ind over seksuelt. Og det kom ud af, at vi fik snakket om nogle af de ting, som ikke alle mennesker får snakket om, nemlig hvor går grænserne for, hvad der er vigtigt for os at holde for os selv, og hvad kan vi dele ud af, og hvad er det egentlig, der binder os sammen?
Ja. Man kan sige, at min indgangsvinkel til det her, det er jo det her med, at jeg har haft rigtig meget sex med folk, som har været gift. Altså, jeg har haft rigtig meget sex med alle mulige forskellige folk, men altså primært folk, der har været gift, og det er det, der ligesom har fået mig til at tænke over det her. Og en af de ting, jeg er kommet frem til, det er, at ægteskabet, det rummer en og anden, altså giftighed. Altså, der er noget over det her monogami, som gennemsyrer vores samfund, som gør, at vi sårer hinanden ekstremt meget. Og det er i hvert fald, det har fået mig til at tænke, at jeg ikke selv kunne tænke mig at blive gift eller indgå i et monogamt forhold. Hvad tænker du? Altså, er ægteskabet bare en eller anden opfindelse, de har fundet på for at kontrollere os og binde os sammen to og to, så vi ikke kan lave alt det sjove? Eller?
Det er lidt sjovt, når du siger det, fordi nu gør du faktisk det, som jeg ofte møder, nemlig at du slår ægteskab og monogami i hardcore.
Ja.
Og det møder jeg rigtig tit. For mig er der intet galt med ægteskab. Jeg er ret vild med institutionen at være gift, og det overrasker folk ret meget, at jeg sidder og siger det. Fordi at nogle mennesker kan nærmest ikke tage mit ægteskab alvorligt, når vi nu har valgt at leve det, som vi har. Mm. Jeg synes, at ægteskabet er en fin nok form. Jeg synes bare virkelig, vi trænger til at revidere, hvad det er, vi mener med det, eller hvad det er, vi putter ind i det.
Yeah.
Og at vi er måske ikke altid så gode til ligesom at selv at beslutte, hvad det skal, hvad betyder det for os så, når vi ligesom gifter os, altså, eller i det hele taget indgår i sådan et langvejsforhold, eller langtidsforhold, altså hvad, at jeg vil holde på, at jeg tror faktisk, at mennesker bliver ved med at søge sammen i tosomhed.
Okay.
Altså det der med den lange partner igennem livet, det tror jeg en længsel rigtig mange mennesker har.
Men tror du ikke, der kan være mere end én partner?
Jo, altså som det udleves lige nu, så har de fleste mennesker jo seriemonogami, ikke? Altså man har et forhold, indtil det ligesom har udspillet sig, og så prøver man at finde ny kæreste, og de fleste mennesker når nogle stykker igennem et liv, ikke? Så, så er der nogle få, som lever et helt liv med en altså i et ægteskab.
Ja.
Men hvis man ser nærmere på det ægteskab, så vil det tit være sådan, at selv i det ægteskab er der nogle faser, hvor alting ligesom bliver til, må op til nyorientering, hvor man vælger hinanden fra ny, ikke? Hvor man er så tæt på at gå fra hinanden, så man vælger hinanden fra ny på nye præmisser.
Ja.
Så det er reelt også at tale om, at der er nogle skift eller nogle brud ind i selve.
Men det, jeg tænker med ægteskabet, det er også sådan, at det er jo, altså det er jo en historisk institution, som har enormt mange sådan komplikationer spundet ind i sig, altså fordi der ligger lidt sådan en forestilling om monogami i ægteskab. Det gør der historisk. Der ligger lidt forestilling om, at en mand og en kvinde skal være sammen for evigt, og de skal have børn og alt det her. Tror du ikke, vi bare kunne altså skyde alle de her konventioner omkring ægteskabet op i luften og begynde at indrette os på helt nye måder? Altså tror du ikke?
Nej, altså, det tror jeg ikke bare, vi kan. Det tror jeg simpelthen ikke bare, at vi kan. Jamen, fordi at det, jamen, som du selv siger, der ligger noget historisk. Altså, det er så stor en del af vores forventning og vores drøm om kærlighed, det her med det tosomme, at det er blevet sådan alt gennemsyrende ideal.
Ja.
Det, altså, i forhold til, hvor mange idealer, der ligesom faldet over de sidste årtier, i forhold til, hvordan man danner familie, og hvordan man skal indrette sig og uddanne sig. Altså, hvor folk er blevet meget mere individuelle og godt kan finde ud af at shoppe den løsning, de vil. Så det er helt vildt, at vi stadigvæk går og siger, at vi er monogame, altså.
Ja, det er også lidt mere forundret over. Særligt, når vi ved, hvad folk de laver.
Ja, altså det er jo det ultimative, altså dobbeltmoral. Lige på den, ikke? Altså det er ligesom om, at det er den sidste bastion, der falder i vores selverkendelse omkring, hvem vi egentlig er som væsener.
Ja.
Og jeg tror, at det er, grunden til, at det bider sig så godt fast, det er fordi, at som du også skriver i din kronik, at vi har fået hæftet kærlighed og sex sammen.
Ja.
Altså som om, at hvis man løser dem fra hinanden, så går begge dele i opløsning.
Ja.
Og jeg tror, at altså, jeg ser jo, der er bevægelser i gang, hvor folk nuancerer. Altså flere og flere mennesker nuancerer og vælger deres helt egen sti, som ikke er enten eller. Altså for mange mennesker, så er det jo enten, at så er du monogam, eller også så er du ikke. Og hvis du ikke er, så er du lost, ikke? Altså, der er kun utro og monogam. Men hvor det, jeg sidder og snakker med folk op, når jeg har til samtale, det er jo at prøve at åbne for, jamen, hvad vil det egentlig sige? Hvad vil det egentlig sige at være tro, hvis man nu siger, at det handler om noget andet, end at have et seksuelt monopol?
Ja.
De fleste mennesker, de betragter jo det der med at have et engageret forhold, som at være seksuelt monopoliseret i forhold til hinanden.
At
hvis du virkelig elsker mig, går du kun i seng med mig. Men kunne der være andre ting, som var intimiteten, som bandt os sammen?
Ja. Altså, der er i virkeligheden et stort problem. Der tror jeg, vi er enige i, at vi har smeltet kærlighed og sex så fuldstændig sammen.
Ja.
Så jeg kunne godt tænke mig at høre en personlig historie. Må jeg ikke høre bare en eller anden historie om en elsker, eller et eller andet, en eller anden episode på det her sted? Altså, hvor vi sidder, en eller anden stævnemøde, du har haft, eller et eller andet. Jeg skal nok fortælle en bagefter.
Jeg har egentlig ikke haft stævnemøde hernede. Jo, det har jeg, men jeg mødte engang en kvinde hernede, som min mand var glad for. Og det vil sige, at normalt så er det, altså vi har ikke sådan et steady flow af lovers. For os, der er den der åbenhed, som du talte om, det er egentlig, det er, kan man sige, en mental åbenhed. Så man aldrig, man ved altid, at man ikke ligesom har noget at skjule derhjemme, og hvis der så endelig skulle komme en forbi, som var værd at engagere sig i, så har man mulighed for det. Og min mand har mødt en, som han ikke bare synes var lækker, men som han synes var virkelig, altså, et dejligt menneske. Og hende satte jeg stævne hernede, fordi jeg kunne mærke, at hun betød noget. Og så har jeg det lige sådan, som jeg tror, jeg ville have haft det med en rigtig god ven, at hvis der kommer en person ind i hans liv, som er så vigtig, så vil jeg jo gerne tage del i det. Det kunne også være, at jeg kunne lide hende. Og jeg vil i virkeligheden også rigtig gerne mærke, hvor hun er i forhold til mig. Og så sad jeg hernede og ventede på, at hun skulle komme, og prøvede ligesom at samle mig i intention om at være så åben som overhovedet muligt, fordi det var meget tydeligt, at hun kunne bidrage med et eller andet, som gjorde min mand glad. Altså, han blev glad og opløftet af den kontakt. Og det var der nogle spændende minutter at sidde der og vente, fordi jeg vidste slet ikke, altså jeg bare set billedet af hende, jeg vidste ikke, hvad der skulle møde mig. Og da hun kom ind gennem døren, så kunne jeg med det samme se, jeg fik en hel masse følelser og indtryk lige da hun kom ind gennem døren, jeg kunne samme se, at hun var sårbar. Altså, hun var nervøs. Og så er hun helt anderledes end mig. Hun så helt anderledes ud end mig. Altså, jeg er sådan rimelig sådan robust og jysk og lys i det. Og hun var sådan mere Bambi-agtig og brunøjet og sprinkel. Hun er lidt sart at se på. Og så gik det op for mig, at hvis jeg nogensinde har haft en lille flig af frygt for at blive erstattet, så er det i hvert fald ikke af hende, for hun var bare et supplement. Hun var en helt anden slags end mig. Altså en helt anden sjæl, en helt anden bølge. Og det var rigtig fint at sidde over for hende og tale om. Det har brug for, det var at se hende ind i øjnene og mærke, om jeg ligesom kunne regne med hende, om hun ville være ærlig over for mig. Og altså, at være sikker på, at hun havde set, at der var en kone, og det ikke bare var sådan en skalkeskjul af et ægteskab, vi havde, men der var en, som virkelig, virkelig er glad for den mand, hun også er glad for, og som der skulle være plads til. Hvis hun skulle være der, så skulle hun respektere, at jeg også var der.
Hvad
de gør i spil? Det gør vi. Det var ikke noget nemt med indledningsvis, men der var meget stor åbenhed for begge sider. Og det blev aldrig dårligt. Det var rigtig godt.
Spændende.
Fortæl du.
En nervepirke. Jamen, altså, jeg tror, jeg vil starte med en lille indledning til min historie, fordi for 3 år siden, der skete der noget ret vildt for mig. Jeg har jo altid betegnet mig selv som bøsse, siden jeg var helt ung og kun haft sex med mænd. Og så sker der det, at jeg for 3 år siden møder en kvinde, som jeg kommer til at hænge rigtig, rigtig meget ud sammen med. Og vi går tit ud, vi sidder i en organisation sammen i en bestyrelse, hvor vi altid efter møderne går ud og drikker øl. Og der sker det, at vi bliver ekstremt gode venner og faktisk forelskede. Og lige pludselig går det op for mig, Gud, hvorfor har jeg dog begrænset mig selv til kun at kunne være sammen med fyre, når jeg også kan være sammen med kvinder? Det er jo en, altså, verden bliver jo lige pludselig dobbelt så stor for mig. Og mig og min veninde, vi altså er meget enige om det her med, at sex er en fantastisk ting, og det er noget, vi rigtig gerne vil udforske på alle mulige måder. Så en dag, der har vi mødt en virkelig, virkelig lækker fyr. Sådan helt tilfældigt, vi møder ham kort, og jeg får hurtigt hans navn, og vi er enige om, wow, ham her, han er mega lækker, lad os prøve at score ham. Så jeg skriver til ham en besked, om han har lyst til at mødes med os. Og han tror, at vi skal lave et eller andet arbejdsmæssigt. Han har slet ikke forstået, hvad det går ud på. Men vi mødes på en café til en øl og sidder og drikker. Har siddet i et par timer. Han er kun til piger, har han fortalt. Men lige pludselig så begynder mig og min veninde at sidde og kysse foran ham. Og så er det, han sidder og kigger på os. Og så kan man se tigeren, den lige pludselig falder for ham. Gud, de vil score mig. Og så ender vi simpelthen i det vildeste trækys, altså hvor vi sidder inde på den her café og bare har det mega frægt og tager hjem til ham og har en helt vild trækant. Og det er en af de oplevelser, der sådan har fået mig til at tænke på det her, ja, at sex det i hvert fald ikke kun behøves at være med 2 personer, og man heller ikke behøver at låse sig fast på et særligt køn, men at det netop handler om, at ja, folk skal være lækre og tiltalende, og at man skal ture eksperimentere på alle mulige måder. Og det er noget af det, jeg synes, er det aller væsentligste i den måde, jeg gerne vil udleve mit kærlighed og mit sexliv på. Det er det her med, at jeg vil eksperimentere, jeg vil ikke snydes for nogle af alle de gode oplevelser, man kan få.
Det kan jeg hverken forstå.
Ja.
Hvad drømmer du egentlig om?
Jamen altså, som jeg plejer at sige, så det allervigtigste for mig i mit liv, det er de personer, jeg elsker.
Mm.
Og dem er der ikke særlig mange af, men det betyder meget for mig, at jeg kan have dem tæt på mig, sådan i min hverdag. Og nu er jeg jo en ung studerende og lever også som en ung studerende, men en dag, hvor jeg skal til at være sådan det der med, jeg har hørt den dag kommer, at man skal til at investere i bolig og den slags, og slå sig lidt mere ned, så vil jeg meget gerne slå mig ned med dem,
mm.
og have en eller anden form for fællesskab, hvor, ja, hvor vi bare kan være sammen. Og jeg kender ikke ordet for, hvordan det skal, hvad det fællesskab, du skal hedde, men der skal være kærlighed, og så skal vi eksperimentere med, hvordan vi gerne vil leve vores liv. Jeg har ikke nogen fastlåste drømme.
Nej, det er det, fordi når du siger det, så skulle jeg lige til at sige, først skulle jeg til at spørge, så du har ikke nogen drømme om familie? Men så går det op for mig, at det er det, du beskriver jo. Det er jo familie, eller
ja, det
en stor
man,
familie, ikke?
Altså, det kan man ikke måske godt sige.
Familie.
Altså, det er i hvert fald en, et meget nært fællesskab af mennesker, man
som man elsker.
På. Ja, det er måske familie.
Det er ret beslægtet med familie, ikke?
Ja.
Kan man sige, en selskab. Okay. Ja.
Ja. Et andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, det er det her med, nu har du jo i mange år levet i et åbent ægteskab. Hvordan udvikler man sig rent seksuelt? Altså, bliver man sjovere af det? Er der flere sider, der kommer frem?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og ved du hvad, jeg tror faktisk, det er første gang, jeg har fået det spørgsmål.
Okay, men lad os komme frem til sandheden, så.
For noget originalt. Jamen, altså, for det første vil jeg lige indskyde, at åbent forhold, det er jo den faste frase, man bruger, men jeg kalder det faktisk et dynamisk forhold, fordi jeg har fundet ud af, at de fleste mennesker, de tænker bare kaos. Altså, åbent forhold, det er kaos. Altså, at monogami eller et lukket forhold, det ved, hvad vi er.
Ja.
Og så hvis vi begynder at skrue på den medicin, så er der kun kaos på den anden side af stregen, ikke? Men altså, mit dynamiske forhold, som jeg kalder det, det går simpelthen ud på, eller den betegnelse går ud på, at nogle gange er det åbent, nogle gange er det ikke.
Yeah.
Og at vi sætter åbenheden alt efter, hvor vi er som par, så det vil sige, at der er en helt tydelig prioritering også som omdrejningspunktet. Altså, vi er primære partner, ikke?
Yeah.
Så hvis der er, at vi er på pumperne af en eller anden grund, at der er stress eller sygdom, eller vi bare har det sløjt med hinanden, Så kan vi ikke automatisk ud og ligesom og være sammen med andre, fordi så skal vi ligesom fikse os selv først, så der er en stor basis at være sammen med andre på.
Yeah.
Og nu når du spørger, hvordan det har påvirket os, og hvordan man udvikler sig, så er det jo helt noget vildt andet, dengang vi første gang besluttede, at vi ville leve sådan, og så til nu. Fordi, altså der er gået 10 år, ikke? Der var jeg lige fyldt 30, og nu er jeg 41. Og da vi lige åbnede forholdet, så var det sådan egentlig en gensidig erkendelse af, at lidt en overraskelse, tror jeg også, at det både kunne rummes ind i os, i hvert fald for mig, at jeg var så dybt hengiven til min mand, altså virkelig, virkelig glad for ham, og ikke på nogen måde havde tænkt mig at udskifte ham, og så en livspartner for mig, samtidig med, at jeg også havde lyst til andre. For der var nogen, der havde fortalt mig, at det kunne sameksistere i min krop, og det har jeg brugt rigtig mange kræfter på i årevis på at holde nede. Fordi jeg vidste jo godt, at det ikke var, man ligesom var kastet til, når man gik i parforhold. Altså, så er det jo meningen, at al lysten skulle lande på én person.
Ja.
Og det gik også fint i forelskelsesfasen, men når vi så var gået 5, 6, 7, 8 år i forholdet, så var jeg lige så bredspektret, som jeg plejede, og så lækre mennesker overalt. Og nogle af dem var så appellerende for mig, at det virkelig føles som at, altså, mærkeligt naturstridigt, og bare lugte af mit hoved på dem. Ikke?
Var det at gøre vold mod dig selv, når du...
Jamen at gøre vold mod mig selv, det kan man godt sige. Jeg tror ikke, jeg ville have brugt det udtryk, men det føles som om, jeg skulle gå imod den energi, der var på en måde, som faktisk kostede mig, at jeg ligesom lukkede ned på det, ikke?
Ja.
Men det gjorde mit bedste for at gøre, for ikke at ligesom træde ved siden af, men alligevel endte jeg i sådan nogle gråzoner hele tiden. Og det kan godt være, at jeg ikke ligefrem endte i kassen med folk, men der er så med mange andre mærkelige ting, man kan finde på, ikke? Altså, den ene fløjt efter den anden, og sådan nogle hemmelige crushes, som jo ikke måtte være heller, og som i virkeligheden var det, der nok tog mest energi fra vores forhold, at jeg var hemmelig fascineret af nogle andre, ikke?
Ja.
Og da det ligesom kom til overfladen, at der var den her bevægelse indeni, som ikke rigtig havde fået et udtryk udenpå, så er det sådan ret tydeligt, at vi blev nødt til at revidere det, vi havde, så vi kunne få en form, hvor vi kunne være. For ellers ville alternativet være, at jeg ville begynde at lyve for alvor, ikke? Og være utro.
Ja.
Og det havde jeg ikke tænkt mig. Det havde jeg ikke lyst til. Jeg kunne ikke føle mig kompatibel med at elske ham og lyve for ham. Og det var ikke nogen nem snak. Altså, det var ikke nogen nem snak, vi havde, hvor det ligesom kom frem, at det kunne godt være, at vi lige skulle se på vores formel eller på vores idé om troskab.
Ja.
Men Nå ja, det du spurgte om, det var egentlig, hvordan har det udviklet os? Bliver man sjovere af det? Ja, selvfølgelig bliver man sjovere af det. Altså,
jamen, det er også et indtryk, så.
Ja, jamen det mener jeg, at, eller det mener jeg, at, at vi gør. Men på mange måder, altså en ting er, at man bliver seksuelt sjovere. Altså det giver jo sig selv, at hvis man har mange legekammerater, så kan man lege mange forskellige ting, ikke? Ja. Eller lære nye discipliner. Eller... Men nu er det ikke fordi, at vi egentlig dyrker det der med, at der skal være mange. Men jeg tænker nogle gange på det som om, altså hvis der er to mennesker sammen, det er ligesom to ingredienser, ikke? Du, ja. Dig og jeg og mig, du kunne være kanel, og jeg kan være vanilje, det er super. Så kan man kombinere os på forskellige måder.
Ja.
Men det er stadigvæk kun de to ingredienser. Hvis man så tager vanilje og sætter sammen med peber, jamen så skal der selvfølgelig noget nyt, ikke? Altså.
Og hvad så med dem, du har været sammen med sådan ved siden af din mand? Ja. Er det altid nogen, du har en relation til? Eller kan du godt bare sådan tænke, i dag er jeg mega liderlig, lad mig finde en anden spor, og så bare hen og give den gas?
Nej, det har jeg aldrig gjort.
Nej, okay.
Det har jeg faktisk ikke.
Nå, altså, det skulle du prøve.
Ja, det kan det være, jeg skulle det. Nej, altså, jo ældre jeg bliver, jo mere skal der ligesom til. Altså, jeg synes, der er ret langt mellem snapsene. Altså, fordi, det er ikke fordi, jeg går og mangler noget jo. Altså, det skal simpelthen være det der, jeg mener med. Det skal være en, som rammer mig på et sted, hvor jeg ligesom synes, det er spændende at blive ramt. Eller hvor jeg kan se, der er basis for at udvikle noget særligt. Og så har jeg så bare friheden til, at jeg kan forfølge det, uanset om det er arbejdsmæssigt, mentalt, eller i forhold til humor, eller seksuelt. Ikke? Og det... Så for mig skal der ret noget særligt til. Og det er blevet sådan mere eller mindre, at jeg skal have en fornemmelse af, at jeg kan give dig noget. Du kan give mig noget, eller vi kan skabe noget helt særlig magi, eller så gider jeg slet ikke. Mm. Altså for mig er det
og
bare fri.
Hvad med i forhold til køn? Har du et særligt køn, du foretrækker? Eller?
Ja, det vil sige, at jeg ender med, hvis jeg skal definere mig selv, så kalder jeg mig heterofleksibel. Fordi jeg har altid orienteret mig mest mod mænd, undtagen mig ikke gør, tænker jeg. Eller sådan, det bliver mere og mere sådan, at jeg har ligesom den der oplevelse, du havde, kan jeg rigtig godt spejle mig i, fordi man kan ligesom tage lidt røven på sig selv nogle gange.
Ja, tænke, det kan man jo
ikke. Hvad nogen har oplevet, at der var en meget dejlig fornemmelse, og så er det ligesom blevet sekundært. Gud, nå, det er jo sådan en pige, det er sådan en kvinde.
Ja.
Eller sådan, det kommer ligesom bagefter, at jeg får sat kønnet på. Og så det giver jo også en selv nogle chancer for at stå nye hjørner af en selv. Kan du sige, ikke, når man befinder sig pludselig i en kombination, man ikke har regnet med, så behøver jeg heller ikke at være den, jeg plejer. Og så, altså jeg har nogle gange været sådan nærmest lidt i tvivl om, og det har jeg ellers aldrig været nogensinde, om jeg kan være helt sikker på, at jeg bare, altså hvad vil det egentlig så sige at være kvinde? Jeg har altid været meget sådan, snakket mig selv som kvinde først, men har følt en større frihed i det nu, og det er blevet, altså relativt, hvad vil det sige i virkeligheden, ikke? Og det er jo en dejlig.
Det er en fantastisk stor verden, der åbner sig for en, det kender jeg.
Ja.
Du er i selskab med debattør Ulrik Frost, der skrev en af de mest læste kronikker i 2015, Jeg knalder med din mand, om hans erfaringer med at knalde gifte mænd. Han taler med journalist og seksolog Sara Skårup, som lever i et åbent ægteskab og har skrevet bogen Kærlighedskontrakten. Det her er programmet Mikrofonholder, som lytter med, mens de to deler en hed kop kaffe sammen på Café Sokkelund i København.
Hvis jeg lige må vende tilbage til det der med, at du sagde, at du sad og havde den der meget svære snak med din mand for nogle år siden, eller for 10 år siden, omkring det her med, at I skulle åbne, og I havde lagt skjul på en masse ting og sådan noget. Tror du ikke også, det kan handle om, at I jo først havde indgået i den konstellation, der hedder ægteskabeligt monogami, vi skal være sammen, og så den vej rundt finder ud af, at I har en masse undertrykte ting. Jeg tænker på mig selv. Altså, jeg forestiller mig ikke, at jeg nogensinde kunne komme til at sidde i den samtale, fordi jeg ikke har lyst til at indgå i din monogami.
Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, det kunne være helt anderledes, hvis man starter sit forhold på åbne præmisser, kan man sige, ikke? Men det handler også om bevidsthed. Jeg har jo aldrig rigtig tænkt, at jeg har gjort noget andet end det, jeg ville. Jeg var bare ikke klar over, hvor stor verden var, og hvad jeg egentlig rummede.
Nej.
Altså, jeg var jo ganske, ganske ung, altså yngre end dig, da jeg fandt sammen med ham og har været partner med ham siden, ikke?
Yeah.
Og har aldrig rigtig hørt andet end den traditionelle sang om kærlighed fra de amerikanske film, altså fra popsangene, fra eventyrene, fra min omgangskreds og så videre. Det handler jo om, som du siger, man skal være en, man skal være to, og så er det living happily ever after, og hvis man gør det, så gider man også godt bolle.
Yeah.
Altså, og det er jo måske den største illusion, som vi alle sammen har.
Ja,
altså.
Og det ødelægger vores sexliv så meget. Det er så ærgerligt.
Og det gør os ked af det i vores forhold, ikke?
Altså,
fordi man tænker, hvis man ikke har det sådan på daglig basis på 20 år, så må der være noget bedre derude, man skal ud efter, eller så er der noget galt med det her, ikke?
Jo, men altså, jeg vil sige, der hersker jo stadigvæk det her ideal om, det vil jeg i hvert fald altså påstå, om at vi skal finde den eneste ene, og at vi skal elske den eneste ene til vores dages ende og sådan noget. Altså det er stadigvæk det, de amerikanske film præsenterer os for. Og der er det, at jeg tænker, at der også er en politisk dimension i det her. Mm. Altså, vi har rent faktisk et ansvar for at sige, jamen, der er nogle strukturer, der gør, at vi hele tiden spændes ind i det her monogami. Ja. Ser du ikke også en politisk kamp? Altså, er der ikke også noget med, at vi bliver nødt til at ruske i de her forestillinger? Det er... Vi bliver nødt til ligesom, ja, at udbrede kendskabet og sige, jamen, der findes rent faktisk andre måder at leve på, og vi bliver nødt til at...
Jo, både år, kan man sige, ikke? Altså, jeg har været, kan man sige, i det her game nogle år, og jeg er blevet meget træt af, at det skal være så politisk og dogmatisk. Jeg synes, jeg oplever nogen, som ligesom gør det til sådan en sag, som man så trækker ned over hovedet på andre. Det har jeg egentlig ingen interesse i. Jeg er faktisk ret ligeglad med, hvordan folk vælger at leve, men hvis jeg ligesom skulle sige, at jeg har et budskab, så er det, at jeg synes, alle mennesker fortjener at vælge med åbne øjne, hvorfor en vej de går, ikke? Og så at danse et liv, de rent faktisk kan være i integritet med. Det synes jeg måske være at slå for, om de så ser ud på slå slag for, om de ser ud på den ene eller den anden side måde, det ved jeg ikke. Men jeg prøver ligesom at bidrage til det, du siger med, at være så ærlig, som jeg ligesom kan omkring mig selv, og pege på, at der er nuancer, ikke? Men, men helst uden at fordømme det, der er det gamle, kan man sige, ikke? Men, men du har ret i, at det er en form, som som har rigtig meget greb i os som det eneste gangbare på en eller anden måde, ikke? At alt andet er næstbedst. Jeg møder sindssygt mange projektioner på mig og på vores ægteskab, som altså i det øjeblik, at folk hører, at vi lever utraditionelt på den her måde, så lægger de en hel masse værdier, eller manglende værdier måske nærmere ned over os. Altså sådan lidt, tror du bare, at du ikke har mødt den rigtige endnu? Eller så er det et fornuftsægteskab, eller er det den sidste udvej, før I går færd til sit? Altså alle mulige ting.
Og det havde jeg faktisk tænkt på, jeg ville spørge dig om. Altså det her med stigmaet, det kender jeg i hvert fald også fra mig selv, at det er ikke altså sådan socialt omkostningsfrit at bekende, at man lever åbent.
Nej, det er det.
Altså, hvad er dine erfaringer med det?
Jamen, spændende, du siger det. Jamen, for mig det var der et stort skift, da jeg skrev den her bog for 4 år siden, Kærlighedskontrakten, ikke? Ja. Som jeg for øvrigt tog 2 års tilløb til, fordi jeg var så optaget af, hvad det ville have effekt på mine barn. Altså, jeg havde jo ikke lyst til, at de ligesom skulle blive gidsler i min sag, han har sagt. Det er jo på ingen måde faktisk noget, der har med dem at gøre, og det er i hvert fald ikke noget, de skal opretholde på nogen måde. Det er jo noget, jeg gerne vil sige, men jeg valgte at gøre det alligevel, fordi det føles som det rigtigt gør. Men jeg har oplevet ligesom 2 ting, og begge dele er jo projektioner, ikke? Og det ene, det er, at folk ligesom gerne vil enten korsfeste mig, eller kanonisere mig, ikke? Altså, enten så bliver jeg den, hvor man lander al sin desperation på, og det kan komme mange steder fra. For eksempel, hvis man er sådan en, som jeg plejede at være, som brugte sindssygt mange kræfter på at holde sin lyst nede og i ave, ikke? Så er det fandme provokerende, der kommer ind og siger, at det kan lade sig gøre på en anden måde, ikke?
Yeah.
Også hvis man er en, som har trådt ved siden af, og lever lidt på en løgn, har et dobbeltliv, ikke? Er en af dem, der har elsket ved siden af, så er der også træls, der kommer ind og siger, at man behøver ikke at leve. Eller hvis man er blevet en af dem, som er blevet trådt på, rigtig mange er jo blevet bedraget og blevet super såret. Så er der også træls at høre på. Og så er der dem, der tænker, Gud, hvor har du været hele mit liv? Du siger det, som jeg altid har tænkt. Jeg drømmer om, at det skal blive sådan. Og så skal jeg ligesom redde dem. Eller så skal de prøve at lave en copy-paste af min vej. Men jeg har jo ikke nogen løsning. Altså, jeg har bare et forslag om, vi prøver at føle os frem og være så ærlig kære undervejs.
Altså jeg vil sige, du siger, du tog 2 års tilløb. Jeg er da i hvert fald glad for, at resultatet det kom.
Er det det?
Ja, det synes jeg da. Jeg synes, at vi mangler forbillederne for det her. Altså alternativerne i hvert fald til det monogame ægteskab. Og når du så taler om, at det har været en tanke hos dig, at du gerne ville beskytte dine børn.
Ja.
Er det ikke også sådan lidt en... Altså siger du dermed ikke også, at børn de bliver nødt til at blive præsenteret for, for kernefamilien, ellers så bliver de ikke lykkelige. Man kan aldrig spille sine børn ud i en eller anden anderledes konstellation, fordi så vil det have konsekvenser for dem. Men jeg mener, hvis verden skal forandre sig, så skal børnene jo også se, hvordan verden kan være broet og sådan noget.
Jamen det er jeg sådan set enig med dig i. Men jeg synes ikke, altså det er, kan man sige, en principiel diskussion, som pludselig bliver en lille smule anderledes, end man selv har sat 2 børn i verden. Er det dem, der skal ofres på eksempel spål? Yeah. Det tror jeg ikke. Altså jeg går meget ud af, at de bliver præsenteret for verdensmangfoldighed, og de ved rigtig meget om kærlighed og har været med til Pride og alt muligt, om hvordan ting kan se ud på forskellige måder. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så mener jeg faktisk, at en kernefamilie er et rigtig godt sted for børn at vokse op. Jeg mener, at børn har brug for tryghed, og det mener jeg ikke, at der ikke er en stor familie eller en familie med 3 fædre, eller hvad det er. Det kan da sagtens være. Men at for børn går jo meget op i, at dem, de elsker som primære omsorgspersoner, er trygge at være sammen med, og ikke gå fra hinanden.
Og netop er det vigtigste for børn ikke bare, at der er kærlighed. Altså, at de har deres primære omsorg.
Og der er stabilitet og tryghed, ikke? Ja. Altså, de har jo ikke brug for omskiftelighed og nye sjove indtryk og hulala og maskeball. Altså, det er ikke børnenes interesse. De har bare brug for at mærke, at der er kærlighed og der er åbenhed, og så for øvrigt, at de kan spørge og få svar.
Ja.
Så når de spørger, så får de ærlige svar. Men jeg har ikke tænkt mig at proppe min version af verden ned i halsen på dem, udover at de, altså det er living by example, ikke? Altså de, når de ser, hvordan vi ligesom udfolder os i forhold til hinanden primært, ikke? Altså den åbenhed, vi prøver at praktisere med hinanden, som altså ikke er en seksuel åbenhed foran børnene, vel, men altså hvordan vi prøver at være ærlige over for hinanden, så håber jeg, at det vil smitte af på dem. Og hvad vi eventuelt måtte opleve med andre, sammen eller hver for sig, det har ikke noget med deres børneliv at gøre. Det foregår igennem hos os, og det er ikke en deres ære, det skal der ikke være.
Nej. Må tør jeg så spørge, hvordan er det så gået efter bogen er udkommet? Har du...
Ja, men det er interessant nok. Jamen, hvordan er det gået? Jamen, jeg er jo bange for, at der skulle være nogen nede i skolegården, der kunne finde på at sige, din mor er en luder, eller sådan noget til vores børn. De var jo ret små, da de udkom. Jeg sagde til den ældste, som lige var startet i skole, hvis der var nogen, der sagde noget om den her bog, jeg har lavet, som handlede om sådan noget med at bolle, som ikke alle mennesker synes, man kan snakke om, så skulle han komme til mig og fortælle mig det. Sådan, så
okay, men du tog da virkelig også farerne på forskud, så her.
Jamen, altså... Jeg synes, det ville være så ubehageligt en tanke, at der er nogen, der skulle fravælge ham. Altså, eller ikke ville lege med ham. Hans forældre ikke ville lade deres barn lege, fordi de tænkte, at de var nogle værre nogen. Ikke? Og det findes altså folk, som synes, at man er en værre en. Altså, det findes. Jeg har været ude og holde oplæg, hvor jeg ligesom blev skudt alt muligt i skoene med, og jeg var samfundsundergravende, og ikke vidste, hvad kærlighed var.
Det er du også, Sarah, det er jeg også.
Ja, altså tilknytningsforstyrret, overfladisk og alt muligt. Og ja, igen, altså en ting er, hvad jeg vælger at gøre med mit liv. Det har ikke noget med ham at gøre. Så ja, jeg var nervøs for, hvordan det skulle falde ud. Men når du spørger, så har det ikke haft nogen dårlige konsekvenser. Ja. Men på den anden side, så er folk jo også gode til, hvis de har nogle fordomme om en, at holde dem for sig selv. Det er jo ikke ret mange, der tager at konfrontere en. Det er mere sådan online, i kommentarspor. Ja. Det har du sikkert prøvet, ikke? Der kan folk skrive nogle helt vildt lede ting om en, fordi de aldrig har set en ind i øjnene.
Det er bare fordi, det er så sandt, det vi siger, så de giver bange sig.
Ja, det er nok det. Men altså, nu er det altså min tur til at spørge dig om noget.
Ja.
Altså, dengang jeg læste den her kronik, ikke? Som vist nok for øvrigt, altså, den blev helt vildt meget læst. Måske den tredje mest læst eller sådan noget hele året i Information. Så følte jeg, altså lidt ligesom da jeg kom ind på caféen her, en stærk sådan genklang eller sådan sådan resonans i forhold til, at der nærmest sådan glæde. fordi det er så dejligt at møde en, som nu kan mærke, forstår en, ikke? Men i hvert fald så tænker jeg også, at det er meget modigt, du skriver, som du gør, fordi du ligesom tager dig selv i pant, og du ligesom lægger dig selv frem som en af dem, folk er utro med.
Ja.
Har du så ikke nogen moralske skrubler over at være sammen med andre folks kærester?
Nej, det har jeg ikke. Altså, og det vil jeg sige, det har jeg ikke, fordi at jeg selv har så lidt tro på den konstellation, de indgår i. Mm. Jeg tænker, hvis de selv er parat til at stå og piske den op og ned af ryggen, hvorfor skulle jeg så være den, der forsvarer den?
Mm.
Så jeg vil sige, jeg går ikke bevidst efter folk, der er i forhold, og det er ikke sådan noget, jeg sådan tænker, går ud og løfter min fane og tænker, nu skal jeg ud og knalde med alle dem, der er i forhold, for at gøre verden til et bedre sted. Overhovedet ikke. Det er noget, der sker tilfældigt. Men når det er sagt, altså, så synes jeg, det var væsentligt at få frem, at det her, det sker, og det sker meget systematisk. Og at, ja, jeg har rent faktisk nogle eksempler, jeg gerne vil frem med for at fortælle om, hvordan det sker. Og når jeg tør gøre det, altså, og når jeg tør være så ærlig, så er det også fordi, jeg ved, at jeg har folk omkring mig, som ikke vil dømme mig, og som jeg kan leve 100% ærligt sammen med. Og det eksempel vil jeg gerne præsentere for verden.
Ja.
Så det er derfor, jeg synes, at den her kronik er væsentlig. Det er ligesom for at udstille den her fuldstændig dobbeltmorale, der er i monogamiet. Og ja, jeg ved snart ikke, hvor mange procent det er, der har været utro i deres ægteskab. Det er i hvert fald virkelig mange, og skilsmisseretten, der bare vælter derud af. Altså, vi bliver nødt til at prøve at diskutere de måder, vi lever sammen med hinanden på.
Det er jeg fuldstændig enig i, men jeg fik lidt kvabbelser alligevel over den. Altså, fordi jeg tænker... Ja, man vælger jo selv at være med bidrag til, ikke? Altså, jeg synes, den er lidt svær. Jeg har gjort det valg, at jeg er ikke sammen med nogen, som er gift. Men det vil sige, altså, det, Men mindre jeg får lov. Det, ja, så jeg sparer, ja, simpelthen.
Men nu kan man sige, at du er jo også selv i et ægteskab. Så ja, derfor er det jo også en institution, du bliver nødt til at værne om. Og så vil jeg også sige, altså, utroskaben opstår jo ikke i det øjeblik, jeg er sammen med en ægtefælle. Det opstår jo i det øjeblik, den ægtefælle har tænkt tanken, lad mig prøve at være sammen med en anden. Lad mig gå bag min kone eller mands ryg for at gå ud og finde en anden at være sammen med. Utroskaben opstår lang tid før jeg kommer ind i billedet.
Så du mener det lige meget om det dig eller en anden?
Ja.
Men jeg tænker bare, at...
Og så er det jo bare sex, altså tænker jeg, det er jo ikke, der er jo ikke noget seriøst i det. Men, og det ved jeg godt, at folk har meget forskellige meninger om, men jeg mener jo vitterligt, at sex, det bare er en leg.
Det er et løftebrud, ikke? Som man bidrager til.
Det er det, absolut.
Ja, ja. Så ja, jeg har det sådan, at sex er ikke farligt, men løgn er farligt, ikke? Og det... Ja. Jeg ved det ikke, men altså, nu er jeg også lidt gammel i går. Jeg har prøvet at være sammen med en andens kæreste, og så stod hun pludselig foran mig og var helt opløst i tårer, og det var altså ikke specielt fedt. Og jeg har taget den beslutning, at det er simpelthen ikke det værd. Altså, det er ikke det værd. Ikke bare fordi det gav mig dårlig samvittighed. Men altså, for mig det der, altså nu bliver det lidt højt ravne, ikke? Men ja, det der, hvorfor nogle ringe er det, man vil sætte i vandet? Hvis jeg tror på, ærlighed er vejen frem, så kan det godt være, at det er dem, der ligesom skal borge for, hvad der sker i deres parforhold. Men jeg har bare ikke lyst til at være katalysator for, at der så bliver lavet noget, som i sidste ende måske kan splitte en hel familie. Det gider jeg sgu ikke. Så vil jeg hellere lave noget andet.
Nej, altså det, jeg ønsker heller ikke rundt at splitte familier ad. Det er absolut ikke mit mål. Men... Jeg vil gerne bidrage til at få den dobbeltmorale frem i lyset. Mm. Og det mener jeg da blandt andet, jeg kan gøre ved at fortælle om de eksempler, jeg har med gifte mænd.
Ja.
Og igen, ja, altså jeg tror ikke på ægteskabet, jeg tror ikke på den konstellation, er godt for noget som helst. Jamen, og der ved jeg, at vi er uenige, Sara.
Jamen, altså, man kalder det ægteskab eller ej. Ja. Jeg tænker, at mennesker er simpelthen underligt kompleks størrelse, ikke? Ja. Altså, for mig at se, så er det sådan, at vi har ligesom en masse modsatrettede ønsker og begær ind i os, ikke? Og ja, jeg tror, at langt de fleste mennesker har ikke bare et kulturelt skabt eller et normmæssigt, men er simpelthen en længsel efter at blive forstået og elsket på den lange bane og have en at følges med, eller nogen at følges med, men i hvert fald sådan en rejsefald gennem livet, som man kan dele alt med og være meget tæt med, ikke?
Ja.
Og så samtidig, så er vi jo dyr. Altså, vores seksualitet, den er jo bredspektret. Altså, vi er jo løbetid hele året. Ja. Og det er så rimelig svært kompatibelt, ikke? Og for nogle mennesker er der så en større sexdrift end andre, men for en stor del af os, så kan der komme nogle dilemmaer imellem de to ting, ikke? Så om sådan man kalder det ægteskab eller ej, altså, så tror jeg, at vi er disponeret for at søge det her, ja, tosomhed, eller... De er helt intime bånd, ikke? Gennem livet.
Men det er svært, altså det er jo altid svært at finde ud af, hvad er kultur, og hvad er natur, og hvad er vi disponeret for.
Ja.
Og jeg mener jo, altså selv, naturen er jo kulturskabt, så det er svært at skulle sige præcis, hvordan vi er disponeret for noget.
Mm.
Men hvis jeg må give dig et eksempel på en gift mand, jeg har været sammen med, så var der i sommer en ret lækker mand, jeg skrev med på det medie, der hedder Grindr, som er sådan en app, man har på sin telefon, hvor man kan se, hvilke bøsser der er i nærheden. Og han var sådan noget op i 30'erne, og vi skrev sådan lidt frækt sammen om, altså hvad for noget sex vi kunne lide, og hvordan vi skulle mødes og sådan noget. Og så besluttede vi os for at mødes i en sexklub, der ligger nede på Vesterbro, hvor man kan... Der er sådan nogle aflåste rum, og det er sådan et sted, hvor der er stor diskretion. Og der kommer jeg så ned, og han er bare mega flot, og vi har det bedste sex overhovedet. Og der ser jeg så, at han har en ring på sin ringefinger, og jeg spørger sådan, hey, er du gift, eller hvad? Og, sådan, og så måtte han krybe til korset, ja. Han var gift og havde to børn, men han havde så stor en drift i sig, mod at han godt kunne tænke sig at være sammen med en ung fyr, og det var derfor, han havde indvilliget i at være sammen med mig. Og der kan man sige, at jeg repræsenterer i hvert fald noget helt andet end hans kone, i og med, at jeg er en mand, og jeg er yngre. Men ja, jeg bidrager jo til, altså absolut til, at han bryder den tillid, han har skabt med sin kone.
Mm.
Hvad vil du gøre i det tilfælde, Sara? Vil du smække døren bag dig og sige, hey, fister, det her, det er sgu ikke i orden?
Jamen, jeg vil slet ikke ende ned den der. Jeg vil slet ikke ende der, fordi det vil jeg afklare up front.
Ja. Du vil sige, så snart du så ringen?
Nej, jeg vil sige, så snart jeg startede kommunikationen. Hvem er du connected til her?
Okay.
Er der nogen andre, vi skal have ind over, før det her udvikler sig til noget?
Det kan da blive en lang samtale.
Altså, nej, den lukker lige der. Nå. Han siger, ja, jeg har en kone, hun skal ikke vide noget. Så siger jeg, det er enten må du snakke med hende om det, eller også så må du finde en anden at snakke med. Simpelthen.
Okay.
Jeg skal not down that alley. Altså, det gider jeg da, ikke? Altså, det er fordi, jeg tror på sådan noget rimelig gammeldags noget, men ret nærværende. Det bliver ret stort i mit liv, nemlig søsterskab. Og jeg vil rigtig gerne have, at de kvinder, som omgås mig, de kan føle sig trygge med mig. Og ja, jeg knaller også med din mand, men jeg gør det kun,
hvis det er, jeg får lov.
Ja, eller vi kan gøre det sammen, eller hvad ved jeg, ikke? Ja. Altså, fordi jeg har oplevet, at det her med, altså der er jo en hel masse ængstelse omkring det her med, kan man nu stole på hinanden, og hvem lyver for hvem, og hvem har noget skjult og sådan noget. Og hvis der er ligesom nogen, der må starte med at gå forrest og sige, det er godt for, at jeg gør alle mulige ting, du er bange for, men du kan til gengæld regne med mig, og jeg fortæller dig det upfront. Ja. Så jeg tænker, altså der er mange ting, jeg kan være træt af omkring alt det her med dobbeltmoral. Ja. Og en af dem, det er sådan noget slut-shaming. Hvorfor skal det være? Hvor skal det være fordømt at være seksuelt aktiv? Altså, du kan ikke forestille dig, hvor fordømt man kan blive, hvis man er gift og mor og seksuelt aktiv på en udadvendt måde, eller sådan en kinky måde, eller hvad ved jeg, en queer-agtig måde. Ja. Det er jo helt vildt. Folk tror ikke, man kan være en god mor samtidig.
Nej.
Så jeg har det sådan lidt, altså...
Men apropos det her, vi taler om koner til mænd, en ting, jeg er meget overrasket over, som jeg har fået det ud af sådan, i løbet af de sidste par år, det er, der er enormt mange kvinder, der tænder på at se deres mand med en anden mand.
Ja, det er
det vil sige, der er så mange kvinder, der tænder på bøsseseks, og det synes jeg er så fedt, fordi det åbner jo igen bare op for, at man kan joine så mange ægteskaber, og det har jeg også gjort.
Ja.
Det vil sige, det er selvfølgelig en konstellation, jeg bryder mig meget mere om, end det der med, at man skal bryde tilliden mellem folk, men det her med, at man bliver inviteret ind så mange steder.
Ja, man kan få lov at være den ekstra ingrediens, ikke?
Det kan man.
Altså inklusion er altid sjovere end eksklusion,
ja,
kan man sige,
absolut.
Ikke? Altså, the more the merrier og gode vibes og alt muligt, den er jeg helt med på, og det er rigtigt. Altså, lige præcis den der kombination med to mænd sammen og kvinde, der nyder det.
Ja,
det,
den er så populær.
Den er mega populær, den har været tabu indtil for nylig, men nu er det ligesom the last new thing, eller den sidste nye.
Og det er som om, der er så mange flere mænd, der tør være sammen med mænd, når de ved, at kvinden også tænder på det.
Ja, klart.
Ja.
Men det er lidt som om, at mænd generelt ikke har fået lov til at være legesyge på samme måde som kvinder, ikke? Altså, to piger sammen, det er jo bare lidt frækt.
Ja.
To mænd sammen, så er det allerede...
Altså, det er farligt,
ikke? Der går klappen ligesom ned for mange mennesker, ikke? For altså, både manden og kvinden går den ned, ikke? Og det ville være så fedt, hvis man kunne få legesyn ind, uden at altså, man behøver... Altså, det der med at skulle bekende sig til et eller andet, eller være noget.
Og man skal ligge så meget i, hvem man er sammen med, og de har så stort identitetsbærer. Nej, det er bare for sjov.
Jamen, det der med, at ægteskabet også kan være et eksperimentarium, det vil jeg rigtig gerne have genindført, ikke? Fordi det er jo en fantastisk container for at fyre den max af, fordi man har en, man er tryg med, og der er en masse begynder ting, man ikke skal igennem. Altså, så hvis man bare ligesom tør at udfordre hinanden på det, så kunne det også være, at vi undgik noget af det der seksuelle dødvande, som altså er i 9 ud af 10 forhold. Altså, det er
hvis man virkelig turde eksperimentere sammen.
Ja, eksperimentere sammen, altså, eller med flere mennesker indover, eller altså det første eksperiment, det er jo det helt store eksperiment, det er det der med at gå til bekendelse om, hvem man i virkeligheden er.
Yeah.
Det er jo eksperiment number one, som endda kan laves med tøjbøj, og som rigtig mange forsømmer at gøre, altså fordi nu har man ligesom været sammen på de gamle præmisser, som for de fleste mennesker er udtalt, ikke? Altså man ligesom bare adopterer en norm, fordi vi er jo kærester, og det inkluderer jo, det ved enhver, at så er vi ikke sammen med andre, ikke? Man har aldrig snakket om, hvad det skal være for os.
Yeah.
Eller så tager man den op igen efter 3 år, altså man er jo en anden efter 3 år, da man lige bliver kærester.
Ja.
Det synes jeg, man skal til at gøre.
Ja, det synes jeg også. Og så nogle flere sexfester, det holder jeg selv meget af.
Ja, sexfester.
Ja.
Jeg tror mest, det er i København, man har adgang til sexfester, men på den anden side, så ved jeg jo heller ikke rigtigt, hvad der foregår ude i provinsen.
Nej, det ved man jo desværre ikke.
Sommetider har Sara Skaarup, journalist og seksolog, mødtes med sin mands elskerinder her på Café Sokkelund i København. På Sokkelund i dag møder hun debattør Ulrik Frost, der går til kamp mod ægteskabet. Du lytter til programmet Mikrofonholder, der gerne vil uddybe lidt mere om de der sexfester.
Ja, okay. Omkring sexfester der. Måske skal vi lige omkring det lidt mere. Hvad er en sexfest?
Jamen altså, sexfest er jo en fest, hvor folk de kommer, hvor man inviterer nogle lækre mennesker, som man gerne vil være sammen med, og så kan man have sex med alle. Det er simpelthen en fest, hvor, hvor der er sex i luften, og hvor det ikke er forbudt at have sex.
Mm.
Det kan også, der er også nogen, der sådan holder fetishfester, hvor man kommer sådan klædt ud i alle mulige frække kostymer, og så finder man sammen på den måde. Og jeg synes selv, det er sådan et... Ja, det er et virkelig godt koncept, hvor man ikke er bange for sex, og hvor der er et eksperimenterende rum, og hvor man kan gøre lige præcis det, man vil. Og hvor der er enormt stor respekt, altså også samtidig.
Ja. Ja, men det, den samme oplevelse har jeg, og det er sjovt og fedt, og det kan sagtens lade sig gøre.
Ja.
Men der er noget, jeg lidt undrer mig over, måske også lidt tabu at spørge, men nu spørger jeg. Altså nu nævnte du selv sådan en eller anden sauna på Vesterbro, og sådan, altså hvad er det fede ved at mødes og have sådan en hurtig sex på sådan lidt halv sluskede
steder? Det spørger min veninde faktisk også om det her med, hvorfor er det, at de her hurtig sex så meget? Altså jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er noget, der virkelig er i sådan en bøssekultur, det her med at mødes til hurtigt sådan noget instasex og slutte af på hinanden. Og det er simpelthen bare blevet en vane. Altså sådan noget med, at hvis man lige er liderlig, så er det en måde, ja, at sådan få afvist sin liderlighed på, og det personen betyder ikke så meget nødvendigvis. Det er mere det at være sammen med en anden. Altså det her med sådan den hardcore knalleakt, der er væsentlig. Og ja, jeg ved ikke, om det sådan er... Ja, det er bare en udvidet form for at onanere for en god... for et godt wank, altså.
Du er fandme ærlig. Det må man give dig. Jamen, altså, undskyld, men har du ikke lyst til at have sådan en fast kæreste, som du sådan rigtig kommer dybt med?
Jamen, jeg føler, jeg har en person i mit liv, hende her veninde, som jeg bare sådan deler alt sammen med, og som jeg ikke kunne forestille mig at leve uden. Og hende er jeg så heldig, at hun er lige så... lider ligesom mig, og lige så eksperimenterende, og lige så frisindet, så...
Så der er ingen begrænsninger i den relation?
Nej, det er der overhovedet ikke.
Nej, altså, fantastisk. Ja. Og det er hende, du fortalte om, mødte for 3 år siden?
Ja, præcis. Ja. Ja. Og hele håber jeg, at jeg kan blive sammen med.
Men du kalder hende ikke kæreste, kan jeg?
Nej, altså, vi har eksperimenteret lidt med det her med, når vi er ude og prøver først at kalde det kæreste, og så kalde det venner, og se, hvilke forskellige reaktioner man får. Vi var til en fest i lørdags, hvor der var en kvinde, der kom hen til mig og spurgte, hey, hende der, du stod og snadede med for lidt siden, er hun din kæreste? Og jeg sagde sådan, nej, vi er bare venner. Og med det samme, så var hun på mig, og så begyndte hende den anden at kysse mig, og sådan, når hvis de bare er venner, så kan jeg sagtens, og så var vi sammen. Hvorimod, hvis man siger, at man er kæreste, men at man gerne må eksperimentere ud over det, så er folk mere påholdende. Altså, så vil de ikke gå lige så meget til. Så der ligger sindssygt meget i de her begreber, ven eller kæreste. Og jeg ved ikke, hvilket et af dem, jeg synes, der er bedst. Altså, jeg synes, kæreste er for lukket, og jeg synes, ven er for vagt på en måde.
Altså, der har vi jo også, hvis vi skal til at forny verden, der har vi simpelthen en sproglig udfordring.
Det har vi nemlig.
Vi skal have lavet nogle variabler på det der.
Ja.
Men jeg synes, det er rigtig spændende, det du siger med, at folk faktisk er mere tilbageholdende for at vide, at man gerne må eksperimentere, men man er kærester med nogen.
Ja.
Altså, der har jeg også lagt mærke til det alt omkring den her snak med utroskab, ikke? Der var en gang, hvor jeg var til sådan en dansefest, hvor man kunne møde nye mennesker og danse, og det var fantastisk, og så var der en fyr, jeg matchede virkelig godt med, og vi dansede, og han var rigtig sådan sød og åben, jeg kunne mærke, der var sådan en rigtig god kemi. Og så snakkede vi lidt om vi ikke skulle bare stikke af på festen og til hjem til ham, og vi nåede så langt som til at bestille en taxa. Og så var det lige, det her det nogle år siden, ikke? Så var det lige, at jeg tænkte, gud, han skal jo lige helt klart vide, hvad han er med at gøre her. Så jeg sagde til ham, han, jeg kunne ikke vide, om han lige havde set min ring, at det var sådan, at jeg var gift, men at min mand bakkede op om, at jeg tog nogle eventyr en gang imellem, så han skulle vide, at det var altså det, vi var ude i. Så ville han ikke.
Ej, fortrød du ikke, at du havde sagt det?
Nej, jeg fortrød det ikke, men jeg var sikker sådan lidt en lang næse, ikke? Fordi jeg har det sådan lidt, okay, jamen jeg siger jo netop til dig, at det her, det er helt åbent, der er ikke noget fordækt i det. Men som han også sagde til mig helt ærligt, at når han sagde faktisk, så tør jeg ikke. Så ved jeg ikke, fordi jeg er bange for, at jeg bliver for glad for dig. Og det var jo faktisk super stærkt og fint meldt ud, ikke? Altså, så han er i hvert fald imod klichéen om, at mænd bare vil have noget, ikke?
Men er du så holdt op med at sige, når du møder lækre mennesker, at du har en mand,
nej,
at du
må eksperimentere? Nej, okay. Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo så tydeligt, kan man sige, at jeg, altså, at jeg mener, det er så tydeligt, at jeg er gift, ellers så får jeg det jo sagt. Men det er meget altså, sjældent, at det ligesom bliver et issue, fordi altså, for det første, så møder jeg meget sjældent bare nogle nye mennesker, som det lige er aktuelt. Men hvis jeg er sammen med nogen, så er det nogen, som ligesom, jeg kender i forvejen, eller typisk nogen, som tager nogle af de samme kurser, som jeg så, og dyrker den samme slags tantra, som jeg dyrker. Sådan, ikke? Ja, jamen, det er på det niveau. Altså, det er sådan noget meget... Sådan noget,
det glæder mig til, altså.
Ja, jamen, du skal faktisk hen. Men det er sådan meget sådan håndplukket, kan man sige, ikke til særlig formål. Her, altså. Men det der med, at den utro hellere vil være sammen med en, der også er utro, fordi så matcher man. Det synes jeg er lidt interessant, ikke?
Ja.
Altså, det har jeg oplevet, at det kan være svært for folk, som er i åbne parforhold, jeg sidder jo og rådgiver folk, ikke? At finde en at være sammen med, hvis det er, at altså, det kan være svært at finde en, som som også er et åbent parforhold, for så mange er der ikke, der er erklæret åbne, vel?
Nej.
Så, og dem, som ligesom er deres partner utro, synes, det er lidt mærkeligt ubalanceret at være sammen med en, som siger det derhjemme, hvis man ikke selv kan sige det derhjemme.
Jamen, I gensager, fordi der er det her følelseshierarki. Altså, ja. Hvis man så har man en primær ægtefælle, og så tør folk ikke komme ind i det og sådan noget. Og det er også det problem, jeg selv møder med, om jeg skal bruge ven eller kæreste. Og jeg mener sådan, det er ærgerligt, at vi ikke bare sådan kan... Jeg møder mennesker sådan helt åbent, uden at skulle vide, hvilke forhold de øvrigt har, når vi gerne vil være sammen med dem. Der har vi altså stadig en udfordring.
Men det handler jo også lidt om, at altså, der er vildt mange mennesker derude, som bare super gerne vil have en kæreste, ikke?
Ja.
Altså, og for hvem sex er sekundært, det findes faktisk.
Ja, det er virkelig dumt. Altså. Kærester, de er opreklamerede.
Nej, kærester er fantastiske.
Hvis bare der er noget desperat i den der jagt på den eneste ene.
Jamen,
jeg får sådan en klaustrofobi, når jeg ser folk, der sidder på Tinder og swiper, og så den bare vil finde den store kærlighed.
Jamen, det kan jeg sagtens følge dig i.
Ja.
Men altså, det kommer igen det der med, hvad er det at have en kæreste, ikke? Altså,
ja.
En kæreste er for mig, man giver sin kærlighed til at ligesom gider at investere sig selv i. Altså, det behøver ikke, altså, hvad man lægger i det ud over det, det er jo frit. Jeg tror bare, at altså, der er noget med den her forventningsafstemning, ikke? Altså, og folk, de ligesom i ret høj grad har adopteret nogle idealer for, hvad det er, vi leder efter, hvad der skal til for at blive lykkelig, i stedet for egentlig at mærke efter, hvad der skal til, og hvor meget af hvad man har brug for, og fra hvem. Og det var jeg jo selv ret gammel, før jeg ligesom begyndte at undersøge, hvad det egentlig var. Det var mit idealscenarie.
Ja. Men så vil jeg, kunne jeg godt tænke mig at spørge, du var jo selv 23 år, da du fandt sammen med din nuværende mand, og I havde ligesom sådan et, jeg var præsenteret for det her, sådan fuldstændig almindeligt monogame forhold, uden at vide, at der fandtes andre måder at leve på. Hvad vil du sige til unge mennesker i dag, som skal til at etablere sig og finde ud af, hvordan deres liv skal formes? Altså, hvad er dit gode råd?
Jamen, mit gode råd er at snakke om, hvad man gerne vil løbende, kan man sige. Ikke? Jeg tror, at det er ret indgroet i mennesker, at når man er forelsket, så er man tunnelsyn og ser kun hinanden.
Yeah.
Men det, man ligesom synes, er det helt rigtige, når man mødes, er ikke nødvendigvis det helt rigtige efter noget tid. Men når det er sagt, så tænker jeg også, at det der med at være tosom, altså kun have monogam sex i et stykke tid, er en rigtig god idé, hvis man gerne vil lave familie. Sådan, yeah. Så man har noget åbent, havde jeg nær sagt. Ikke? Fordi for rigtig mange mennesker er der i hvert fald brug for noget tryghed, før man ligesom kan lægge alle æg i en kurv. Så hvis det er sådan, at man tænker, at jeg vil have familie, så siger jeg faktisk til folk, at de skal prøve at koncentrere sig om hinanden og se, om det holder vand, det man har gang i, før de fyrer den af. Men mindre man er rørende enige om, at der skal være andre mennesker ind over hele tiden, så kan man jo lave det.
Så skal man bare give den gas.
Ja. Ja.
Okay. Så du ville ikke have gjort noget anderledes i dag, hvis du havde haft den viden, du sidder med i dag?
Jeg tror ikke, jeg kunne have gjort noget anderledes, fordi man er jo kun nået dertil, hvor man er.
Yeah.
Altså, jeg finder ud af mig selv hele tiden noget nyt om mig selv, og sådan var det også dengang. Det var ikke, fordi jeg løg for mig selv. Jeg vidste bare ikke, altså jeg udviklede mig bare. Det var ikke, fordi at jeg blev en anden. Jeg flyttede mig bare ind i mig selv, og derfor blev der brug for noget nyt. Det gjorde min mand også, og derfor så det, vi havde sammen, måtte flytte sig med, hvis jeg skulle blive ved med at være levende.
Yeah.
Ja.
Men du fandt det.
Ja, jeg synes,
og så må
jeg
man jo sige, altså, der kommer jo, vi bliver jo flere og flere, altså, som fatter, at sex og kærlighed, de ikke hænger så tæt sammen, og at der findes mange forskellige måder at leve på, og det er jeg da i hvert fald glad for, at du blandt andre har bidraget med eksempler til, hvordan vi kan åbne det her op, og hvordan vi kan have et kritisk syn på vores kærlighedskonstellationer.
Jamen lige måde, tak for at tage et skridt ud af hygleriet, kan man sige, ikke? Altså, det synes jeg har været rigtig fedt. Oplever du, at der er en større åbenhed, altså, når du for eksempel ligesom går til bekendelse, eller han har sagt, altså melder rent ud over for folk, altså er der så mindre fordømmelse på dig nu end før? Det oplever jeg nemlig.
Jeg oplever, der er meget mindre fordømmelse, og så oplever jeg også, at det er meget nemmere at få sex, altså når folk ved, at man har et spændende sexliv.
Ja.
Så altså, det er godt på flere, områder.
Ja, det er det.
Og så vil jeg da sige, at det var meget spændende at tale med dig. Altså, jeg kan høre, du har en masse ting, jeg gerne vil lære noget om. Tantrasex og åbne forhold og alt muligt.
Det er, vi skal med sådan en gang igen.
Det var ikke sidste gang, vi var på café i hvert fald.
Nej, det var rigtig fedt. Tak fordi du inviterede mig. Jeg har rigtig meget glæde mig til at møde dig i virkeligheden.
Og i lige måde.
Og det er dejligt at være her, og du er dejlig at se på.
I lige måde, så.
Og jeg synes, det er fedt, at du har stået frem. Håber, du har mod på at blive ved med at stå der, hvor du står.
Ja. Så håber jeg ikke, det sidste gang, vi ses på café.
Nej, det tror jeg bestemt ikke, det er. Hvis du kan lide det her sted, så kan vi ses igen. Thank you.
Mikrofonholder fik varmen på Café Sokkelund i København med debattør Ulrik Frost, der skrev kronikken Jeg knaller med din mand. En af de mest læste kronikker i 2015, der handler om hykleriet ved ægteskabet og om de gifte mænd Ulrik knaller. Han talte med seksolog og journalist Sara Skårup, som har et ganske særligt forhold til Café Sokkelund, da det er et sted, hvor hun har mødtes med sin mands elskerinder. Med udgangspunkt i sit åbne ægteskab har Sara Skårup skrevet bogen Kærlighedskontrakten, der sætter ægteskab og kærlighed i et andet lys. På Mikrofonholders Facebook-side kan du finde links til Ulrik Frosts kronik og lytte til flere programmer. Dette program var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.